Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukrainada barýan urşyň 7 aýa golaýlamagy bilen Kiýewiň garşylykly hüjüme geçip giderilen çäklerini iýin alyp başlamagynyň arasynda Russiýada bölekleýin harby mobilizasiýa ygran etdi. Şeýle de Putin harby çağırışı ıglan etmek bilen bir hatarda günwatary Orsiýetiň öz çägini gorumak üçin ähli tirişdäni ulanjakdygyny, munyň boş gep däliligini öýdürdi. Putin'in 21 sentýarda halka ýüzlenip eden çykyşy günnogor we günorta Ukrainada Ruslar tarapyndan basylyp alynan sebitleriň Russiýa goşulmak barada referendum diýilýäni geçirmek meýilnamasyny ygran etmeginiň ideýanyna gawat gelip, diňe bir kiýewiň däl, hem halkara jemgyýetçiliginiň hem gahar gadawynyň güýçlenmegine sebäp boldy. Analitikler Moskwanyň Ukrainanyň söwüş meýdanyndaky üstünliklerinden soň Kreml tarapyndan gollanylan 4 sewti ýugutmak üçin edýän tagallalarynyň uruşy Moskwa üçin hasy güýçlendirip biljekdigini aýdýarlar. Putin öz ýüzlenmesinde günwatary ýadra şantajyny etmekde günäkärledi we suwutnamy görkezmän NATO-nyň öňde barjy döwletleriniň ýokary derejeli wekillerini hamala Russiýa garşy köpçülükleriň gyrgyn üçin ulanylan ýadra ýaraglary ulanmak mümkünçülüğü varada beyan edenliğini öne sürdü. Men Russiýa wagtynda özlerini şeýle beýannam etmäge ýol berenlere ýatlatmak isleýärin. Biziň ýurdumyzyň hem dürli gyrançylyk terýistler we aýratyn komponentleri bar. Olar NATO ýurtlarynyň kydan has döwre wap we öz ýurdumyzyň territorial bütünligine howpawanyň halatyny Russiýany we halkymyzy gorumak üçin elbetde ähli terýistäni ulanar diýip Putin aýtdy. Putin bölekleýin mobilizlemäniň 21 sentýarda haýal etmän başlanmalygyny hem sözüne goşdy. Putin öz maksadynyň günnogor Ukrainanyň Donbas sewitini azat etmekden awarat bolanlygyny aýtdy we hiç hil delil getirmeden sewitdäki adamlaryň köpüsiniň öz sözleri bilen aýdylanyna Ukrainanyň boýunturgasyna dolanmak islemeýänligini öňe sürdi. Orsiýetiň döwlet dumasynyň deputatlary düýün 20 sentýabrda ýurdun jenayet kodeksine 2-nji we 3-nji okuluşda täze üýtgetmeler girdi. Olardyň mobilizasiýa, haru kanun we uruş döwri düşünjeleriniň üstüne ýetirmek bilen çäklenmän, goşundan gaçmak üçin berilýän jazany hasam güýçlendirýär. Meýletin ýetir düşmek, taýlançylyk we goranmak pudawyny döwlet buyruklaryny yerine getirmekten boyun kaçırmak için türme tutsaklığı möhletlerini hemgir diyar. Günwatar liderleri Moskwanyň Ukrainada basyp alan yerlerine Kreml tarapyndan bellenen häkimiýetleriň ýakyn günlerde bu sebitleriň Orsiýete goşulmak barada referendum geçirmek meýilnamalaryny ret etdiler. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk goýunçy geňeşçisi Jake Sullivan Washingtonyň beýle referendumyň geçirilmegini iki uçsuz ret edenligini aýtsa, Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron aýry-aýrylykda pikirlerini aýdyp, Moskwa tarapda separatistlerin 23 sentýabrda Russiýa tarapyndan basylyp alynan 4 sewitde başlanjak referendumlaryny galyp diýip häsiýetlendirdi. Kanada we Ýewropa Birleşigi bolsa meýilleşdirilen referendumlary ýadgaryp çykyş etdi. Britaniýanyň gorunmak sekretary Ben Wallace Putin'in mobilizasiýa ygran etmegini onuň öz sözüniň şowsuzlygy uçuranlygyny boýun almak hökmünde häsiýetlendirdi. Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte Putin'in mobilizasiýa baradaky buyrugynyň Kremlin doğulu düşmanının alamattığını, bunun günvatar ile doğru uruş hop hükmününe kavul edilmeli değerliğine etti. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, günvatarın basılı varlığından sevitlerde geçirilmekçi olayan referendumları yargarmağını kutlayıp çıkış etti. Ukrayna'nın ehli doğuslarını ve hımattaşlarını Orsiyet'in yine de köp kalp referendum kurulmak niyetini köpçülükleyin ve berk yargarayanlıklar için savvasına idarınıp ol öz giyecekki video yüllenmesi naytdi. Öň hatyrdaky ýagdaý inisiatiwanyň Ukraina degişlidigini aýdyň görkezýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Haýsyn bolsa bir ýerdäki gyýkylyk galmagaly ýa-da bilýär sebäpli biziň pozisiýalarymyz üýtgemeýär. Biz bu meselede öz hyzmatdaşlarymyzdan dogry gorlaw tapýarys diýip prezident nygtady. Orsiyet Donetsk'te ve Luhansk'ta separatistlerin göze uçuluğuna galiyan yerleri fevral ayının ayağında Ukrayna karşı alıp barayan hücumuna başlamadığından bir neçe gün ön karasız devlet hükmünü resmi taydan ikrar etti. Orsiyet'in Kovsuzluk Genesinin başlığının orunatarı önkü prezident Dmitri Medvedev 20. sentyavrda referendumlardan son geosiyasi ütköşmenin iyide dolonuksuz olacaktuğunu ve tesi ütlerin Orsiyet'in bir bölüğünü öğrülecektuğunu yazdı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň Aşgabatyň ýüzlenmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlügini girizmeginden soň türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan ritmi namalara 225 dollar, gara bazar narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada Türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza alma hyzmatyny hödürläp başlan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araçy firma meselem Türkiýe sýahatçylyk wizasyny alma üçin Türkmen raýatlarından 15 töwereger resmi namy talap edýär. Emma munyň bilen bagly töleglery äsgär etmeýär. Azatlygyň goşmaça maglumat almak üçin firmanyň görküzen telefon belgisini 21-nji sentýabrda eden dowamly janglary jogapsyz galdy. Emma ýurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna baryp sýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmegi başardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak baradaky ýüzlenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin 85 dollar soralýar. Hökmani sağlık ehtiyaçlanırışı üçün 65 dolar çıkarmalı. Firma hem öz hizmetler üçün 80 dolar vermeli. Cemi 225 dolar oluyor.
Deyip Aşgabatdaky çeşmelerimizin veri gurrun verdi. Hopsuzluk aladılar sebeple anonimlik şertinde maglumat veren çeşmemiz resmi töreglerden gayri sorulan resmi namaları vaktinde alma üçün degişli yerli edarların para soruyandığını hem aytdı. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen nişirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda giýjikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleglerinin izine gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Ýatdatsak, şu aýyň başynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi köpçülükleýin habar telistler üçin beýanat çap edip, türkmen tarapynyň Türkiýeden öz raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünleriniň girdilmegini sorandygyny mälim etdi. Munyň netijesinde prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-nji sentýabrda gol çeken degişli karary esasında Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhletlik wizasyz sýahat düzgünü ýatyryldy. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy türkmen tarapynyň haýsyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryny esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne synçylar Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýsyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek synansygy bilen baglanyşdyrýarlar. Gaýly berse-de Türkmenistanyň ýüzlenmesinden soň türk häkimetleri Türkiýede bir kanun ýasan türkmenistanlylary saklap, gysga wagtyň içinde deport edip başlady. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysgaly tagalar edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasyz çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe ýerde köpdigini bellýärler. Munyň esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň arasynda watanyna dolanmak niýetinden ýüz öwürmäge isleklere artýar. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, ýurtlaryň arasyndaky wizasy düzgün ýatyrylan soň türkmen raýatlary şol sanda hatda dokumentsiz bir kanun ýagdaýy düşen has köp adam Türkiýede galmagy makul bilýär. Habarçymyz bilen söhbetde şolan türkmenistanlylar özleriniň hem öz watandaşlarynyň hatda Türkiýede bir kanun ýaşaýanlaryň Türkmenistana gitmegiň özleri üçin amatsyz karar bolmagyndan howatyrlanýanlygyny gurrun berýärler. Olar ýurtlaryň arasynda wiza talabynyň girdilmeginden soň Türkiýe gaýdyp barmagyň öňküsinden hem kynlaşmagyndan hem Türkmenistanda giň ýaýran işsizligiň fonunda Türkiýede işlemek mümkinçiligini doly ýitirmek we düpden eklenşsiz galmak howpunyň ýokurlanmagyndan howatyr edýärler. Azatlygyň Lwow vilayatyndaky habarçysy dokumentlerini sadlamak üçin Türkiýeden gaýdyp baran we ýaşaýan yerlerinde täze pasport alan ýaşajylaryň indi Türkiýe işleme üçin gitmek mümkinçiliginiň ýokdugyny habar berdi. Bu aralykda Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda watanyna gaýtmazlyk aladalary artýar.
Türkiýe gitmek hasam kynaşar. Öýlerine dolanyp täze pasport almagy we soň ýyzyna gaýtmagy umyt eden Lwowyň ýaşajylary indi bu planlarından ýüze gürýärler. 25 sentýabr uçur bileti bolan bir näçe adam syýahatyny ýatyrdy.
Dip Azatlygyň Lwowdaky habarçysy gürrüň berdi. Bu aralykda Türkmenistanda wiza almakda ýardym hödürleýän aratçylar peýda bolup başlapdyr. Habarçymyzyň söýlerine görä, Azatlygyň Lwowda 1,5 million dollara 6 aylyk wiza alyp bermek tekliplere duş gelmek bolýar. Daşary ýurtlara dehmet migrasiýasy onlar çylýary Türkmenistanyň ilatynyň epesli bölügi üçin esasy girdeji çeşmesi bolmagyna galýar. Şeýlede Türkmenistanyň raýatlary pul gazanmakdan başga da bilim, syýahatçylyk we söwda maksady bilen Türkiýe köp barýar. Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz düzgünni ýaňy ýakynda Türkmenistanyň haýyşy boýunça ýatyrdy. Bu karar 13 sentýabrda Türkiýanyň hökümeti tarapynyň kabul edilip, oňa prezident Recep Tayyip Erdoğan gol çekdi. Ýatlatsak 3 sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öz web sahypasynda türkmen tarapynyň türkmen raýatlary üçin wiza düzgünni girizmek haýyşy bilen Türkiýe ýüz tutanlygyny habar berdi. Resmi maglumatda munyň maksady Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmagyna degişli düzgünleri kämilleştirmek hem ulgamlay nisasta alıp barmak maksadı bilen düşündürüldi. Türkmen hakimiyetleri viza düzgününün girdirmeginin Türkmenistan'ın rayiyatlarının Türkiye siyahat etmek mümkinçiliğine nehiri tesir edecektiği arada resmi düşündürüş vermedi. Türkmenistanyň raýatlary mundan öň Türkiýe wizasyz baryp 30 güne çenli ýurtda bolup bilýärdi. Şonuň üçin Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin zähmet migrasiýasynyň esasy ugruna öwrülipdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň habaryna görä Türkmenistanyň 230 000 golaý raýaty bu ýurtda kanuny esasda ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä bu ýurtda Türkmenistanyň raýatlarynyň sany bir näçe esse köp bolup, köp adam Türkmenistanyň ençe meýlap öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasportlary çalşyp bermänligi sebäpli kanun ýagdaýda galýar. Aşgabat ýylatyň migrasiýa derejesi barada resmi sanlary çap etmeýär. Pandemiýa döwründe adaty uçar gatnawynyň kesilmegi zerarly Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlary üçin dokument meselesi hatam agyrlaşdy. Türkmenistanyň müňler çyraýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulugy diňe şuýlyň ýaz aýlarynda öz raýatlaryna daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaldyp başlady. Bu aralykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda adaty howa ara gatnaşygy henizem ýoly goýulmady. Türkmen häkimetleri tarapyndan gurnalýan ýörite uçuşlardan başga da şu aýda Türk hava yollarının bir neçe charter uçarları koşuldu.
Adatlık radyosunun Türkmen San Baradaki en son kuvve tədi maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev häkimet tarafta magistralyň ugrunak barlyk nokatlarynyň sanyny artdyryar. Sürejiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň işgärleriniň soraýan para peşkeşinden şikayet edýär. Maraş gabar şäheri awtomagistralynyň ugruny pandemiýa hereket çäklendirmeler döwründe açylyp soňra ýapylan iki polisiýa postu gaýtadan peýda boldy. Ýurdun kanun goraýjy edaralar maraş hewtine polisiýanyň barlyk nokatlarynyň sanyny artdyryp howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini köpçülige ma'lum etmeýärler. Sürejiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň işgärleriniň barlyk nokatlaryna para horluk bilen meşgullanýanlyklaryny habar berýärler. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Yol uğruna yerleşen önkü polisiya barlıq nokotlarının üstünü yetiriyen tədə polisiya postlarına sürücülərə görə polisiyanın meşgul olayan para xorluğunun germi yerli yaşayıcılarda qaxır qazap dörüdyər. Köçü yol hərəkətinin düzgünlərini və talaplarını bir kəmsiz yerinə yetiriyenliklərini ediyen sürücülər qaytadan açılan barlıq nokotlarına qı yol polisiyasının sürücülərdən göz günü para soruyanına ediyarlar. Gizli mən göz günü 50 manat para sorudlar deyip uluğu polisiyanın barlıq nokotlarına kanun qorucular tarafından saklanan bir sürücü Azatlık Radyosu'nun xavarçısını gurrun veriyar. Bu iki post qatı azar veriyar. Eğer de her postu 100 manat para versen asla sürücülük şah adatnamanyň hem sormaýarlar diýip beýleki bir taksi sürücüsi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň gaýtadan dikelden iki posty Maraş şäheri bilen Oguzhan etrawynyň arasyna ýerleşýär. Oguzhan etrawynyň ýaşaýjylary esasan pagatçylyk, däneçilik ýaly ekrançylyk işleri bilen galwertede maldarçylyk bilen meşgullanýarlar. Etrawynyň daýhanlary polisiýanyň taýagynyň bir ujunyň öldürnü de degenliğini aydiyarlar. Kavr dayxanlar ve çöpunlar her gün öldürnün kərini yerlerine ya da maldarçılık firmalarını avtoğlağda qatnayarlar. Polis yollarının avtoğlağlarını saklayıp dayxanlardan pasport ya da lokmançılık kepilnamasını talep ediyar deyip bir yerli yaşayca ediyar. Adatlığın havarçısı polis işgərlərinin resmi namı örküdüp bilmedik sürücülerden para talep ediyanlığını xabar veriyar. Türkmen hükümetleri Mara Aşgabat avtomagistralının uğruna barlığı nokotlarının sanını arttırıp xoğupsuzluğu güçlendirmeklerinin sebeplerini köpçülüğü məlum etmektedir. Yerler. Tədə polisiya postlarının yerleşen yeri olan Oguzhan, önkü Qulonlu şəhərçəti Türkmen-İran sərhədindən 70 km tövrə qaradaşlıqda yerleşer. Oguzhan etrafının çəyəgini Tejen Sarax Maşat Demir yolu, Maraş Xıvat avtomagistrali və yurdun en yeri Qarağım kanalı kesib geçer. Şəridə etrafın demir qadığına şahatlıq qadığıtıcı desqatı yerleşer. Türkmenistanın Günnogor Günvatar qaz geçiricisi şahatlıq qazgısıcı desgatından göz başalyar. Günnogor Günvatar qaz geçiricisi yurdun Günnogor qaz yataklarına tebiği qazı Türkmenistanın Xazaryaka sevitlerine geçiriyar. Hakimiyetler yurdun ulov çatırığını yerleşen ve möhüm yanıgış desgatının yerleşen sevitlerine polisiya postlarının sanının arttırılmağını ve xoğupsuzluğun güyüşlendirilmeğinin sebeplerini aydınlaştırmayarlar. Şol bir vaatda Maru velayetinin çayagına tazı polisiya barlığı nokotlarının qaytadan açılmağı Türkmenistan'a yol hareketinin xoğupsuzluğuna bağışlanan bir aylığın devam ediyen vaatına qavat geliyar. Üstesine Azatlık Radyosu'nun xabarçısını uraya qaytadan açılan postlardaki polisiya işgərleri sürücülerden adat bolşyaly dine bir sürücülük şahadat namasını sormak bilen çäklenmeýär. Eýtim kärini yerlerine gatnaýan daýhanlardan olaryň kärini yere ýeçiligini suwut edýän kepilnamy, şahsyýetini anyklaýan resmi namy we lukmançylyk kepilnamasyny talap edýärler. Yerli ýaşaýjylar polisiýanyň täze barlyk nokatlarynyň gaýtadan açylmagyna dine ýol polisiýasynyň sürücülerden para almak tejribelerini berjaý etmegi hökmüne garaýarlar. Para vermedik sürücülerin ulaglarını diyesine cerime drolgolarını alıp gidiyerler. Eğer cerime drolgosuna gitmekten boyun kaçırsan, sürücülük şahadatnamağını alıp galiyarlar. Sürücülük şahadatnamağını izin almağa varsan 500 manat para soruyarlar deyip bir marlı sürücü Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytti. Türkmenistan 2014 yılda kabul edilen korrupsiyaya karşı hareket etmek hakkında kanunu ve Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin korrupsiya maddaları devlet kullukçularının öz vezifelerinden hıyanatlı peydalanıp para, pul, silah ve beylik sirişteleri kabul edip almağı qadağan ediyar. Şol bir vaqtta Türkmen kanunçuluğu korrupsiya bilen bağlı cinayetlerin duydurulmağını talap ediyar ve düzgünleştiriyar. Yönü Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hazavatlarda dünya yurtlarının arasını pes orunları eyliyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı yurdun ekli pudoklarına para xorluğun hüküm sürüyenliğini, tanış biliş para peşkeş bilen bağlı korrupsiya hadiselerinin giyin yayranlığına ediyarlar. Yol polisiyasının sürücülerden para almağı ilat arasını köplenç tas norma öwrülen tejribe hökmüne kabul edilýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň golaýnak gonamçyrklardan merhumlaryň mazardaşlarynyň we demir gözenekli haýatlaryň ogurlanýanyny habar berýär. Ýurtda giň ýaran ýeşilliň hem-de ykdysady kynçylyklaryň arasyna artýan ogurluk hadiseleriniň gonamçyrklara çenli baryp ýetmegi şäher ýaşaýjylaryny alada döredýär. Azatlygyň habarçysyna görä şäher ýaşaýjylary resmiýlerden gonamçyrklardaky garawullaryň sanynyň art tırılmağını talap ediyerler. Türkmenistan'a konumçuluklarda mücevürler oluyar. Olur evliyaların mazarçılıkların qorağını esivan ediyerler. Şeyle de mücevürler ziyaret xanalara varyan adamlara merhumların ruhuna bağışlap ayet tövür okumak işirilinim. Meşhul oluyarlar. Şehir yaşayıcıları resmilerden gerek olsa konumçuluklarda qaravurların sanının köpöldülmeğini talap ediyerler. Ve bunun için zirur olsa maddi yardım vermeye İsteg bildirýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň söýdülerine görä soňky wagtlarda gonamçylyklardan esasan mazarlaryň başyna akyp mazardaşlary, granitden ýasalan berlik taşlary, mazarlaryň daşyna çekilen demir haýatlar ogurlanýar. Şeýle Azatlyk habarçysy yerli ýaşaýjylaryň öwrülýärlerdäki ogurluk hadiselerini çydam edip bilmeýänliklerini habar berýär. Yerli ýaşaýjylar ýakyn howatlarynyň gabrlarynyň birahat edilmegine, gabrystan topraklarynyň depelenmegine we mazarlaryň töwereginäki demir haýatlaryň bagyşlar çy goparlyp alynmagyna çydam edip bilmeýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir Balkan ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ilatyň güni gödenen şertleriniň agyrlaşmagynyň adamlary meçitlerden we gabrystandan ogurluk etmäge iterenligini habar berýär. Azatlyk radiosy türkmenmaşynyň gonamçylyklarynyň mazardaşlarynyň hem-de demir haýatlarynyň ogurluk ýanygy baradak habarlar boýunça kommentary sorap Balkan welaýatynyň häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Ýöne telefona jogap beren häkimlik resmiýeti Azatlygyň soraglaryna jogap bermän destini telefonu taşlady. Şäherde degip duran gonamçylygyň günnagor bölegine ýerleşýän mazarlardaky mazardaşlarynyň hem-de demir haýatlarynyň tas ählisi ogurlanypdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumatynyň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä adamlar köpden çykabrystanaky ogurluk hadiseleri barada ýakynlaryny ziýarata baranlaryna bilip galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sewitlerine ýygjymlaşan ogurluk we talançylyk ýaly jinayet hadiseleri barada ýerlerli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda jinayet hadiseleriniň ýok bolmagyny ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Şeýle-de ýurdun içeri işler idaralary jinayet hadiseleri baradaky maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyryna Marinyň peşanaly geňeşligine bolan Pautogurlugy, iyun ayna Levap welaýatynyň dargana tetrawyna bolan dizel ogurlugy, aprel ayna marda restoranlaryň birine bolan iýmit ogurlugy, fevral ayna bolsa Merov Dayxan birleşigine bolan tigir ogurluklary barada habar berdi. Ýöne Azatlygyň habarçylary gabrystanyna bolan mazardaşlarynyň ogurlugy barada ilkinji gezek habar berýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.